lahko poslušate kjerkoli in kadarkoli. Radio Ognjišče.
Ura je 10, čas je za poročila. Pripravila jih je Marta Jerebič.
Dobar dan. Delničari Telekoma Slovenija bodo na današnji skupščini odločali o predlogu delitve lanskega bilančnega dobička v višini skoraj 35 milijonov evrov. Uprava in nadzorni svet predlagata, da bi dividenda znašala 4 evre bruto na delnico. SDH predlaga 4 evre in pol. Društvo Mali delničari Slovenije pa želi, da bi dosegla 5 evrov. Vodstvo želi namreč izplačilu letos nameniti le dobrih 26 milijonov evrov, razliko pa bi preneslo v naslednje leto. Predstavniški dom ameriškega kongresa je ob podpori Bidenove vlade potrdil predlog zakona, ki odpravlja kongresna pooblastila predsedniku za napad na Irak leta 2002, ki jih je prejel tedanji predsednik George Bush mlajši. Njegovi nasledniki pa so jih izkoriščali tudi kot pravno podlago za vojno proti terorizmu. V veljavi je še resolucija iz leta 2001, ki je bila sprejeta po terorističnih napadih v ZDA kot vojna napoved vsem teroristom. Demenca je kronična napredujoča bolezen možganov, ki jo povzročajo spremembe na možganskih celicah in se kaže z motnjami spomina, mišljenja, orientacije, prepoznavanja, razumevanja, računskih in učnih sposobnosti ter govorjenja, izražanja in presoje. Osebe z demenco imajo pravico do dodatka za pomoč in postrežbo, a pomembna je medicinska dokumentacija. O tem je beseda tekla na posvetu, ki ga je pripravilo Združenje Spominčica. Tanja Dominko.
Predsednica Združenja Spominčica Štefanija Lukič-Zlobec je podarila pomen čimprejšnje diagnostike, ki je pri osebah z demenco pogosto največji problem. Po njenih besedah številni ne želijo k zdravniku in posledično ne prejmejo ne terapije, ne dodatka za pomoč in postrežbo. Kot je dejala, v združenju upajo, da bo tem osebam pomagal zakon o dolgotrajni oskrbi, ter da družine oseb z demenco, v katerih so se v času epidemije pojavile še večje stiske, ne bodo ostale spregledane. Vodja Centra za socialno delo Grosuplje Simona Richter je podarila, da na CSD-ju nimajo strokovnega znanja, da bi presojali zdravstvene omejitve posameznikov, zato se opirajo na oceno izvedenca, zanj pa je ključna ustrezno pripravljena medicinska dokumentacija, torej mnenje psihiatra ali psihologa. Če je oseba prejemnik pokojnine, prošnjo za dodatek vloži na ZPIS, če pa je oseba prejemnik denarne socialne pomoči, pa na CSD. Prav tako so do dodatka za pomoč in postrežbo upravičene osebe v domovih starejših.
Šport. Danes bosta aktivni obe slovenski članski reprezentanci v košarki. Punce bodo ob 15. uri igrali tekmo drugega kroga evropskega prvenstva v Strasburu, fante pa ob 20. uri v Stožicah čaka prijateljska tekma proti Hrvaški v sklopu priprav na kvalifikacije za olimpijske igre.
Ko me pesti vnet in razdražljiv mehur, si želim naravno pomoč z dokazanim učinkom.
Kanefron, zdaj v močnejših tabletah za enostavnejšo uporabo. Kanefron, v lekarnah.
Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Precej jasno bo danes, popoldne bo možna kakšna kratkotrajna ploha, dnevne temperature bodo do 32, jutri pa do 33 stopinj, tudi v nedeljo in ponedeljek bo sončno in vroče. Popoldanske nevihte bodo malo verjetne. In kakšne temperature imamo? Celje, Ljubljana, Babno polje, Logatec in Kranj 23, Murska Sobota, Novo mesto in Trebnje 24, Maribor 25 stopinj, Koper, Nova Gorica in Slovenske Konjice pa 27 stopinj Celzija. Na gorenjski avtocesti je oviran promet med počivališčem Povodje in priključkom Vodice proti Karavankam. Čakalna doba je na mejnih prehodih Jevšane in Petrina. Zaprt je prehitevalni pas na ljubljanski severni obvoznici pred priključkom Nove Jarše proti Kosezam. Na cesti Novo mesto Metlika bo zaprt odsek Dolnja težka voda Jugorje pri Metliki jutri med 12. in 20. uro in v nedeljo med 6. in 21. uro. Obvoz bo urejen. To so bila poročila, ura je 10 in 5 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
Obvestilo ste že doživeli glasbo v osupljivem kraškem podzemlju. Županova jama pri Grosupljem vas to nedeljo ob 15. vabi na koncert vokalne skupine Brinke. Več informacij na spletni strani in Facebook strani Županove jame, rezervacije vstopnic pa na 041 407 705, ponavljam, 041 407 705 ali pogledajte na spletno stran info@županovajama.si. Deset in šest minut.
Finančne minute družbe General Investments, prve družbe za upravljanje v Sloveniji.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Tokrat je z nami finančna svetovalka Katja Bogataj-Kopriva. Dober dan.
Lepo pozdravljeni.
Zakaj se varčevalci pogosteje ne odločajo za možnost vlaganja na kapitalski trg, ker bi lahko enostavno naredili že z vlaganjem v vzajemne sklade in tako dolgoročno povečali kupno moč privarčevanega denarja?
Enega od razlogov je gotovo treba iskati v nihajnosti oziroma v volatilnosti trga, ki je značilna za kapitalske trge in jo vlagatelji doživljajo na poti plemenitenja privarčevanih sredstev v različnih finančnih instrumentih oziroma naložbah.
Kaj pravzaprav pomeni volatilnost?
Volatilnost ali nihajnost pomeni nihanje vrednosti oziroma nihanje cene. Višja kot je volatilnost oziroma nihajnost, večje je tečajno nihanje in obratno. Gre torej za statistično verjetnost, da bo cena naložbe, lahko je to delnica ali delniški sklad, v kratkem času močneje padla ali zrasla. Izraža se v odstotku ali v nominalni vrednosti valute.
Je volatilnost enako kot tveganje?
Volatilnost ni enako kot tveganje. Kadar se volatilnost interpretira kot negotovost, to postane glavno vodilo pri finančnih odločitvah in pri sestavljanju naložbenega portfelja. Vlagatelji imajo različen prag tveganja, ki ga še lahko prevzamejo. Dobra napoved volatilnosti cen finančnih instrumentov pa je dobra začetna točka pri ugotavljanju tveganja izbrane naložbe.
Kateri način je najustreznejši za preprečevanje strahu vlagateljev, ko se svet spopada z določeno krizno situacijo, ki se odrazi na kapitalskih trgih? Naprimer, lahko je že pandemija, s katero se spopadamo, ali ko nastopi obdobje povečane volatilnosti in nihajnosti. Zakaj se bojimo volatilnosti?
V osnovi se bojimo zato, ker jo pogostokrat vidimo kot nekaj negativnega, ker naj bi predstavljala tveganje oziroma negotovost oziroma nestanovitnost. Vendar pa je volatilnost lahko tudi dobra. Če na primer kupimo delnico ali delniški sklad, ki mu pade vrednost in ga nato prodamo, ko se mu vrednost zviša, bomo povečali vrednost svojega portfelja. S povečano volatilnostjo lahko tako hitreje zaslužimo. Ključnega pomena, kako lahko pomagamo zmanjšati tesnobo, ki nastane ob povečani volatilnosti, je osredotočenost na dolgoročne finančne cilje. Biti nekoliko prestrašen zaradi hitrega padca trga ni nič nenavadnega. Vsi, ki so dolgoročni vlagatelji in ne kratkoročni špekulanti, morajo volatilnost sprejeti kot normalen in umesen pojav na dolgoročni poti vlaganja in varčevanja. Volatilnost je torej nekaj običajnega, nujnega in upam si trditi, da je zdrava značilnost borze in tako jo moramo tudi razumeti.
Volatilnost je torej povsem nekaj normalnega.
Seveda, volatilnost na trgu je povsem nekaj normalnega, kot je tudi normalen neprijeten občutek ob znižanju vrednosti portfelja. Analiza ameriške banke JP Morgan, podatki od leta 1928 do leta 2016, je pokazala, da je 5-odstotni nihaj navzdol vrednosti ameriškega indeksa S&P 500 normalen pojav in povprečno se zgodi vsake 3 mesece. Tudi popravek vrednosti vrednosti za 10% ni nekaj, kar bi dolgoročne vlagatelje posebej presenečilo. Povprečno se zgodi vsako leto dni. Ko gre za zaskrbljene stranke oziroma vlagatelje, jih najprej spomnim, da smo v preteklosti imeli že številne podobne situacije in da je najboljši način, kako volatilnost preživeti, da upoštevajo svojo dolgoročno strategijo oziroma se osredotočajo na svoje dolgoročne cilje. Torej, držite se svoje začrtane dolgoročne finančne poti.
Kaj svetujete v času povečane volatilnosti?
Da ne prodajte naložbe, saj obstaja velika verjetnost, da čeprav se s pravočasno prodajo naložb ali umikom, vlagatelji izognejo papirnatim izgubam, bodo na drugi strani najverjetneje zamudili tudi odboj navzgor. Ta je navadno hiter, nepričakovan in močan. In prav to se največkrat zgodi vlagateljem, ki se ob povečani volatilnosti na delniških trgih odzovejo čustveno in se neracionalno odločajo za umik. Pa srečno.
Finančna svetovalka Katja Bogataj-Kopriva, hvala za vsa pojasnila. Poslušalke in poslušalci, vam pa lep pozdrav do prihodnega tedna.
Na vprašanje o vaših financah vam lahko odgovorijo finančni svetovalci družbe General Investments. Pokličite 080 80 24 ali obiščite generali-investments.si. General Investments. Družba za upravljanje s prvim vzajemnim skladom v Sloveniji.
Lahko iščemo dneve in tedne. Primerjamo prednosti in slabosti mnogih. A vse, kar potrebujemo je, da preskoči iskrica. Peugeot 2008 za 15.990 evrov in kaskom za 1 evro.
Pooblaščeni prodajalec vozil Peugeot Autotehna Vis na Celovški.
Več kilometrov z novo generacijo visokokakovostnih goriv s tehnologijo Dual Action za daljše delovanje motorja. Q-Max iz Petrola.
Radio Ognjišče.
V Tolminu na frekvenci 91,2 MHz.
Čez mesto, ki zdaj se prebuja, gre tisoč nevidnih poti. Usoda pa ve za križ potja in mnoge neznane smeri. Še sveže so zjutraj novice, po ulici kruza diši. Z navdihom se pesem začenja, najlepši si konec želi. Naj plujejo ladje po srečo, naj vlaki so polni želja. Naj vodijo ceste do cilja in ena naj gre do srca. Spet upam, da prideš tot mimo in iskre zagledaš v oči. Ujamiš trenutek ob kavi, na šipo narišeš na sneg. Na trgu, ki hrani spomine, vse drugo uganka se zdi. Kdo čaka, kdo gre in kdo pride, kaj znova lahko se zgodi. Vedute so polne svetlobe, še sence imajo oči. S koraki, ki nimajo časa, spet jutro prehitro beži. Naj plujejo ladje po srečo, naj vlaki so polni želja. Naj vodijo ceste do cilja in ena ne gre do srca. Spet upam, da prideš tot mimo in iskre zagledaš v oči. Ujameš trenutek ob kavi, na šipo narišeš na smeh. Thank you. so polni želja, naj vodijo ceste do cilja in ena ne gre do srca. Spet upam, da prideš tot mimo in iskre zagledaš v oči. Ujamiš trenutek ob kavi, da šipo narišeš na smer. Negujejo ladje po srečo, naj vlaki so polni želja, naj vodijo ceste do cilja in ena ne gre do srca. Spet upam, da prideš tot mimo in iskre zagledaš v oči. Ujamiš trenutek ob kavi, na šipo narišeš na smeh. Hey, yeah, hey, yeah, yeah, hey.
Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, dober dan. Najlepša jama na Dolenjskem, Županova jama blizu Grosuplja, ki nosi ime po županu Šentjurja Josipu Permetu, ta jo je leta 1926 odkril, vabi na kulturni dogodek in sicer koncert z odmevom v Županovi jami Prebujenje. Koncert bo to nedeljo 20. junija v 15. uri, nastopila bo vokalna skupina Brinke. No, nekaj več nam bo pa povedal direktor Županove jame Damjan Viršek, ki ga zdaj lepo pozdravljam. Dobar dan.
Dobar dan.
Vsekakor lahko rečeva, ne, da je koncert v jamskem okolju nekaj zelo posebnega.
Ja, gotovo je eno posebno doživetje. Ne? Podzemeljska jama je naravna koncertna dvorana, ta naša velika dvorana v Županovi jami, ki jo odlikuje ena torej zanimiva naravna akustika in pa seveda tudi okolje, smo globoko pod zemljo, obkroženi z lepimi kapniki in je tudi tako glasbeno doživetje pač nekaj posebnega. To je pač v neki klasični dvorani zunaj tega ne moramo doživeti. Zato nekako pravimo, da je to naša posebnost.
Pa še to bova rekla, ne, zdaj, ko je bil čas epidemije, taki dogodki niso bili mogoče in zdaj spet bolj svobodno dihamo.
Ja, seveda, zdaj je res drugače. Ljudje opažamo pri naših obiskovalcih, da si zelo želijo iti v naravo in se tudi v jamo vračajo. In po drugi strani tudi kakšnih kulturnih dogodkov manjka in za našo vokalno skupino Brinke bo to v bistvu prvi nastop po letu in pol, tako da se ga tudi one veselijo.
Odlično. Povejva še nekaj besed o ženski vokalni skupini Brinke, ki bo nastopila to nedeljo 20. junija o 15. uri v Županovi jami.
To je v bistvu eden od naših lokalnih zborov grosupeljskih, delujejo že kar dolgo vrsto let. Zdaj pa od leta 19 delajo pod strokovnim vodstvom zborovodkinje Petre Frece. Zapele nam bodo pod naslovom Prebujenje. Ta njihov program izraža ravno to veselje nad tem, da se je mogoče pa res, da je epidemija umirila in nehala in da bomo spet lahko uživali v glasbi, v pesmi in tudi v kraškem podzemlju. Program se stavlja venček priredb ljudskih pesmi, pa potem zanimiva mešanica zabavnega programa od recimo Avsenikov, pa Dan ljubezni, se pravi tudi tako zimzelene melodije iz zakladnice naših slovenskih skladateljev in izvajalcev.
Damjan Viršek, kako pa ste si dogodek zamislili, glede na to, da ne gre za klasično dvorano, kamor pridemo v slavnostni obleki?
Ja, koncert je mišljen v sklopu obiska Županove jame. Velika dvorana nima sedišča, ne? Torej med časom koncerta so na voljo samo stojišča in zato svetujemo predvsem primerno obutev, torej pohodniško obleko, tudi bolj tako za primerno za jamo, za v naravo, ne? In pa tudi primerno toplo, ker računamo, da zdaj je zunaj bo 30 stopinj, ne? Notri v jami je pa 10 stopinj, tako da to je že treba biti pozoren, ker programa koncertnega je približno za pol ure, imamo tudi več možnosti, glede na to, kaj obiskovalce zanima. Lahko se odločijo za kompleten turistični ogled, torej voden ogled Županove jame in njenih sedmih dvoran plus koncert. Ta možnost pomeni, da vstopimo v jamo že ob treh, a naj je potem koncert v drugem delu, v zadnjem delu ogleda. Kdor pa ne bi želel biti toliko časa v jami ali si jo pa je že ogledal, se lahko leži pa samo koncerta, v tem primeru se gre pa ob pol štirih v jamo. Je pa seveda vse v spremstvu vodnika.
Potrebno je povedati še, da je koncert z vodenim ogledom za odrasle 10 evrov, če pa greste samo na koncert za odrasle, je cena 7 evrov, kaj ne?
Tako.
Tisti, ki se bodo odločili, da pridejo k vam, kje je parkirišče oziroma kako potem pridemo do vaše jame?
Ja, Županova jama leži približno na pol poti med Grosupljem in Turjakom, tako da je pot je tudi označena s smerokazi, drugače pa kdor uporablja kakšno navigacijo, je pa naslov Cerovo 9 vas pripelje prav do Županove jame in tam je tudi na voljo parkirišče.
Za konec, gospod Damjan Viršek, le še povabilo, da se ljudje to nedeljo, seveda željni, tako na eni strani narave, kot na drugi strani kulture, oglasijo v Županovi jami, blizu Grosuplja in si v čudovitem ambijentu ogledajo tako dvorano, kot prisluhnejo koncertu.
Ja, mi se veselimo koncerta in tudi obiskovalcev, a ne? In mogoče bo po nekaj dneh vročine v nedeljo tudi zelo prav prišlo, da se gremo lahko nekam ohladiti. Še dodatna stvar, ne samo pesem doživetje glasbe v kraškem podzemlju, tako da res vabljeni.
Hvala lepa za ta pogovor, vse dobro želim in srečno.
Hvala tudi vam za priložnost.
Why are we looking down on our sisters and brothers? Isn't love all that we got? Don't we know everyone's got a father and mother? The day we know we're all the same together, we can make that change.
Look around, there are too many of us crying, and not enough love to go round.
Oh,
what a waste, another day, another good one dying.
But I know that the world will change the day we know we're all the same. Why can't we just get along? If loving one another's wrong, then how are we supposed to get close to each other? We gotta make that change, yeah.
Would be to deny somebody of the chance to be themselves.
What a waste it would be if we heard from nothing. But I know that the world can change the day we know we're all the same.
Change, yeah.
I know we could break apart, but we don't have to.
change, yeah, that change, yeah. Za prijatelje si je treba čas uzet, se poveselit in kdaj znat potrpet. Nagnimo vrč slastjo, kot prej nikoli še, saj za prijatelje je dobro le najboljše. Priden v noč se zlije dan, priden življenje nam obrne drugo stran. Poglejmo si še enkrat v oči, stisnimo si roko in priznajmo si glasno, da za prijatelje si je treba čas vzet, se poveselit in kdaj znat potrpet. Nagnimo vrč slastjo, kot prej nikoli še, saj za prijatelje je dobro le najboljše. Imeti sam, moraš jo znati razdeliti še drugam. Z vrhov gora, od tam, kjer smo doma, naj sliši se v svet bitje našega srca. Saj za prijatelje si je treba čas vzeti, se poveseli in kdaj zna potrpet. Nagnimo vrč slastjo, kot prej nikoli še, saj za prijatelje si je treba čas vzeti, se poveseli in kdaj zna potrpet. Nagnimo vrč slastjo, kot prej nikoli še, saj za prijatelje je dobro le najboljše.
Oglasno sporočilo lahko vam koristi.
Spoštovani poslušalci, nekaj besed o prihodnosti pogonskih goriv bomo zdaj le v našem programu namenili. Naš gost je strokovnjak za pogonska goriva iz Petrola, Silvan Simčič. Dobar dan.
Dobar dan.
Vemo, da je prihodnost glede pogonskih goriv zelo raznolika. Na kaj stavite v Petrolu?
Ja, res je. Prihodnost je raznolika. Rešitve se pravzaprav že kažejo. Ampak ostaja dejstvo, da prihodnost bo brezoglična. Se pravi, v tem verjetno ni dvoma. Mal večje vprašanje je, kako bomo do te brezogličnosti prišli, oziroma po kakšni poti, ker treba je vedeti, da to ni mogoče pač doseči čez noč, ampak potrebujemo nek čas in vozimo se po neki poti, ki pa naj bi bila v smeri brezogličnosti ali nizkoogličnosti oziroma nižjih vplivov, ki lahko imajo sodobni oziroma klasični pogoni na okolje in ne nazadnje tudi na zdravje vseh ljudi. V tem smislu vidim pač prihodnost v elektrifikaciji, uporabi vodika, tudi v uporabi klasičnih goriv, vendar z visoko stopnjo tehnologije, kar pomeni uporaba sodobnih motorjev, novejših, če govorimo o dizelskih ali bencinskih motorjih, standardu Euro 5, Euro 6, Euro 7, ki bo tudi verjetno stopil veljavo. Skratka, uporabo novejših, čistejših in okolju prijaznejših rešitev.
Dokler se fosilna goriva ne poslovijo povsem, bodo še vedno tudi del te raznolikosti. Kako lahko z njihovo kakovostjo vplivate tudi distributeri na to, da se vozimo čistejše?
Ja, v prvi vrsti na to vpliva na prednost tehnologije motorja. To je dejstvo, od katerega ne moremo zanikati. Vendar vemo, da danes lahko na kakovost oziroma škodljivost ali pa bom rekel manjše vplive na okolje vplivamo tudi z kakovostjo goriva. Današnja goriva, sodobna goriva so aditivirana goriva z dodatki, ki zagotavljajo, da uporaba takega goriva v motorju temu naredi čim manj oziroma skoraj nobene škode. Kaj to pomeni? To pomeni, da motor ostane ves čas svojega obratovanja in delovanja blizu stanju, kakršen je bil, ko je bil nov, ker v teh pogojih je tudi obratovanje motorja optimalno pa pomeni ob najvišjih doseženih močeh, ki jih tehnologija omogoča, ne zgolj gorivo, ampak tehnologija, dosežete visoko stabilnost delovanja, manjši riziko za kakršne koli težave, pa seveda najnižje možne emisije, ki jih je s takimi pogoni mogoče dosežiti.
Petrol je poskrbel za veliko razprostranjeno mrežo električnih polnilnic po vsej državi. Polnjenje na vaši polnilni infrastrukturi je enostavno, tudi s pomočjo telefonske aplikacije. Koliko je zdaj trenutno vseh polnilnic po Sloveniji?
Točnega števila zdaj ne morem povedati, tudi sam nimam zadnjega podatka, vendar lahko vam povem, da je teh polnilnic že precej, predvsem pa v tem smislu ponujamo tudi različno hitre polnilnice, imate od običajnih polnilnic, s katerimi lahko v določenem času napolnite pač akumulator vašega vozila, do zelo hitrih polnilnic, tako da mrežo še dopolnjujemo, širimo, ker se zavedamo, da bojo pač postopoma z leti nadomestila klasična polnilna mesta, klasična goriva, tako da diversifikacija ponudbe je široka, delamo tudi na ostalih ponudnih energentih, se pravi od plina, zemeljskega plina do tudi klasičnih goriv, kot so tekočinja, naftni plin, tako delamo pa seveda tudi na vodiku, pripravljamo nove rešitve, ker vodik je ponovno postal aktualen energent in bo v prihodnosti enakovredno zamenjeval tudi te klasične elektropogone.
klicaj, priskoči na pomoč. Tisti, ki brez glavo drvi, se prav hitro zaleti. Au, v prometu se zgodi kup nespametnih stvari. Zapomni si.
Z nami, spoštovani poslušalci, je strokovnjak za pogonska goriva iz Petrola Silvan Simčič. O prihodnosti mobilnosti govorimo danes. Omenili ste tudi vodik in seveda plin, pa morda spregovoriva še o metanu. Gospod Silvan, kakšno prihodnost mu napovedujete?
Ja, metan oziroma zemeljski plin ima, bom rekel, še vedno dovolj svetlo prihodnost, predvsem za pogone težjih tovornjakov oziroma težjih vozil, kjer pravzaprav pravih rešitev stališča elektrifikacije še ni, čeprav se tudi za te pogone že pripravljajo ustrezne pač rešitve. A kljub vsemu mislim, da bo pomemben element prav v času, dokler teži pogoni, tovornjaki, prevoz tovora po cestah in podobno, pa tudi ne nazadnje ladijski prevoz, ne bojo imeli ustreznih rešitev za tako elektrifikacijo, kot jo poznamo v elektrovozilih danes. Tako da, ja, še posebej metan kot pač biogorivo, ima prihodnost oziroma bo v tem času, v tem prehodnem obdobju igralo pomembno vlogo.
Verjetno je težko napovedati, katero izmed vseh teh pogonskih goriv bo prevzelo vodilno vlogo. Vi se v Petrolu pripravljate na več scenarijev, verjetno.
Ja, odgovor na to vprašanje, ker velikrat pač postavljamo, kaj bo tisto gorivo, ki nadomestilo dizel ali pa bencine, ne bo eno gorivo. Goriv bo več vrst, vsako teh alternativnih goriv, za katere lahko rečemo, da je nizkooglično ali celo brezoglično, bo dobilo svoj segment. Kakšen bo, je težko reči, vendar bo na trgu prisotno. Mislim, da vodilno vlogo bo pa še vedno elektrifikacija oziroma elektropogoni, jasno z poudarkom na tem, da bo elektrika pridobljena za polnjenje oziroma akumulator in podobno pridobljena na ustrezen način, to pa pomeni trajnostno in iz virov, ki niso fosilna goriva ali pa ki ne povzročajo dodatnih emisij ogljika.
Se pravi, to konkretno pomeni, da bi vsak uporabnik električnega avtomobila moral ali naj bi imel tudi svojo elektrarno na strehi in s to soncem polnil svoj avtomobil.
To je eno od rešitev, čeprav vemo, da te elektrarne, ki jih imamo danes na svojih stregah in podobno, lahko predstavljajo tudi določen problem za elektrodistribucijo, ker pač vemo, sonce je, sonca ni, elektrodistribucija pa želi, da je pač oskrba dost stabilna. To je eno od rešitev, ampak pomembne je, da veliki playeri, igralci svojo energijo pridobivajo iz teh virov. Torej, tisti, ki oskrbujejo celoten sistem za elektriko, tisti, ki jo pošiljajo v omrežje, skratka tisti, ki lahko globalno oziroma na nacionalni ravni ali pa tudi širše skrbijo za pridobivanje elektrike oziroma distribucijo elektrike na trg.
Kot rečeno, ste se v Petrolu s številnimi polnilnicami pripravili na to e-mobilnost in pravzaprav je zdaj to vprašanje glede polnjenja z razprostranjenostjo po celi Sloveniji rešeno. Je še vedno lahko pri uporabniku skrb, kaj če ostanem brez polne baterije oziroma če se mi baterija na poti izprazni?
Mislim, da je ta problem zdaj že nekako odpadel oziroma da smo lahko dovolj z visoko stopnjo sigurnosti, da ne bomo ostali na cesti zaradi tega, ker je pač mreža polnilnic že kar precej široka, mi jo bomo še naprej širili, kot sem rekel, z različno hitrostjo polnjenja, ampak nihče naj ne bi ostal. Mečken seveda moramo tudi sami popaziti, kje smo, ne? Tudi če smo s klasičnimi gorivi, je bilo prav, da smo šli do poln, ko neko smo bliže globoko v blizu nule, ampak mreža polnilnic bo vsekako zagotavljala, da se bomo lahko normalno premikali, sploh pa v Sloveniji, ki po kilometrih ni velik poligon za vožnje, pa kljub vsemu, mislim, da v Sloveniji in v tujini je mreža polnilnic že tako široka, mi bomo samo skrbeli, da bo ta še širša, še bolj na razpolago kupcem in da bo nadomeščala, tako kot bojo vozila nadomeščala klasične pogone, tako bojo tudi polnilnice nadomeščale klasična polnilna mesta.
Nekaj načrtovanja pa bo vendarle potrebno tudi zaradi časa, ki je namenjen polnjenju.
Ja, to so seveda drugačne priložnosti. Če nekdo more ostati na polnilnem mestu dlje časa, ne, vemo, da čas je sicer dragocen, ampak če ga potrebujemo, mi želimo pač tem kupcem ponuditi tudi druge rešitve v tem času, da jih čim bolj aktivno uporabijo. Skratka, tudi polnilnice oziroma polnilna mesta, kot jih zdaj imenujemo, včasih smo rekli temu bencinski servisi, zdaj so to polnilna mesta oziroma prodajna mesta, se spreminjajo, ponudba je povsem drugačna, tudi ostali artikli, skratka, Petrol se tudi v tem smislu spreminja, ampak kljub vsemu Petrol ponuja energijo za življenje, kot temu rečemo, v vseh teh oblikah, se pravi za človeka, za vozilo, za pač vsa sredstva, ki za svoj obstoj potrebujejo energije.
Kakšen je razpon polnjenja pri različnih polnilnicah, torej od tistih najdaljših do najhitrejših?
Ja, danes lahko, to je seveda odvisno, kako želimo napolniti, do kakšne mere, vendar ni potrebe, da mogoče akumulatorsko baterijo napolnimo 100%, ampak do tiste mere, da se lahko varno vozimo naprej, je lahko tudi že od pol ure navzgora. Ne? Se pravi, v eni uri, dveh urah sploh, ampak imate najhitrejše polnilnice, kjer je čas polnjenja že zelo kratek.
Gospod Silvan Simčič, hvala lepa za pojasnila in za obisk pri nas.
Hvala tudi vam.
To je bilo oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Yeah.
Lepo mi je živeti v Sloveniji, ker jo ljubim. Zaljubljen sem v njeno lepoto. Dala mi je življenje, dala mi je jezik, ki zna opisati intimo med dvema, ki se imata rada. Daje mi varnost in dom, daje mi navdih. Vsem nam daje vse to in še mnogo več. Se kdaj vprašamo, če ji mi dajemo dovolj? Zato jo objemimo nazaj. Vsak dan.
Moja Slovenija. Rad živim tukaj.
Kakšen je tvoj dan? Katera pesem te zbudi? Je kdo, ki ga objameš, je v tebi strah, ko vstaneš, strah pred nebi izgubljenimi. Se še bojiš vseh svojih san, boš spet odšla na barve zate, bod na nebu ni pozabil na te, a nič več, nič ne bo kot prej. Zdaj je čas, da končno se spoznaš, zdaj je čas, da tiho si priznaš, da si prelepa za poraz. Povej mi, kje si ta večer, a kdo razume tvoj nemir? A verjame vate, a bi padel zate, med vama vojna je in mir. Morda tudi on boji se san in hoče, da bi zate, Bog na nebu ni pozabil na te, a nič več, nič ne bo kot prej. Zdaj je čas, da končno se spoznaš, zdaj je čas, da tiho si priznaš, da si prelepa za poraz.
V soboto 19. junija bo naš gost najplodovitejši slovenski pisatelj, publicist in etnolog Ivan Sivec, ki podpisuje skoraj 160 knjižnih del in mnoga med njimi so v samem vrhu bralnih seznamov slovenskih knjižnic.
Bog mi je dal en talent, da pač naredim, da ustvarjam v tem svojem svetu in to pač delam. Od doma sem pa vajen, da delam. Več, kot sem že povedal, moj oče je bil kmet, preprost človek, ampak zjutraj ob petih je dal motiko na ramo in cel dan okopal na njivi, takrat ni bilo še nobenih herbicidov in teh stvari. Zvečer v pol desetih, recimo poleti, a pa ob devetih, pol desetih je pri žvižgo domov dobre volje. In sem ga zvečer prašal, sem rekel, nisi utrujen, ja, prav sem, ampak sem veliko naredil. In rekel, zadovoljstvo je, če nekaj narediš.
Prisluhnite jutri v soboto ob 17. uri.
A serenade, laying everybody low with a love song that he made. Finding the streetlight, steps out of the shade, says something like, "You and me, babe, how about it?" Juliet says, "Hey, it's Romeo. You nearly gave me a heart attack." He's underneath the window, she's singing, "Eli, my boyfriend's back." Shouldn't come around here singing up at people like that. Anyway, what you gonna do about it? Juliet, the dice was loaded from the start, and I bet any you exploded into my heart, and I forget the movie song. When you gonna realize it was just a Juliet. Come up on different streets, they both were streets of shame, both dirty, both mean. Yes, and the dream was just the same. And I dreamed your dream for you, and now your dream is real. Can you look at me as if I was just another one of your deals? When you can fall for chains of silver, you can fall for chains of gold, you can fall for pretty strangers and the promises they hold. You promised me everything, you promised me thick and thin, yeah. Now you just say, oh, Romeo, yeah. You know, I used to have a scene with him, Juliet, when we made love. I love you till I die. There's a place for us. We're not a movie song. When you're gonna realize it was just that the time was wrong, Juliet. I can't do the talks like the talk on the TV, and I can't do a love song like the way it's meant to be. I can't do everything, but I'll do anything for you. I can't do anything except be in love with you. And all I do is miss you and the way we used to be. All I do is keep the beat, the bad company. And all I do is kiss you through the bars of a rhyme. Julie, I do the stars with you anytime. Oh, Julie, when we made love, you used to cry. I said, I love you like the stars above. I love you till I die. And there's a place for us. You know, we'll be right back.
Romeo, he sang the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find a convenient street light, steps out of the shade, he says something like, you and me, babe.
Let Slovenije bi radi ob vaši prisotnosti počastili tudi z mašo za domovino, ki jo bo daroval nadškof Stres in koncertom Kvatropircev, vabljeni v Arboretum na dan državnosti ob 12. Bog te živi, Slovenija!
Za obisk praznovanja je obvezno potrdilo o cepljenju, prebolelosti ali negativen test.
Tednik Domovina.
Najstnica in že direktorica.
Domovina, že na prodajnih mestih.
Oplovih legendarnih 24 ur postaja. Legendarni 24 dni. Veliki prihranki do 6400 evrov. Skupaj z jamstvom zadovoljstva in FlexCare podaljšanim jamstvom.
Autotehna Vis. V Ljubljani, Kranju in Škofji Loki. Ter na autotehna-vis.si.
V novi številki družine preberite.
Kakšna je bila vloga katoličanov v procesu demokratizacije in osamosvajanja Slovenije?
Jože Plut v komentarju. Veselimo se skupaj, pojmo skupaj in skupaj se zahvaljujemo Bogu za Slovenijo.
Obsijala nas je svetloba z neba, ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik o 30-letnici samostojnosti Slovenije.
Požrtvovalna dušica iz ozadja, Pavle Rot, ki je 40 let delal pri družini, so ustvarja kulturno in versko življenje v Trebnjem.
Međugorje je zgled nove evangelizacije, Marijina prikazovanja se v bosanskem romarskem središču vrstijo že 40 let.
Med vrhuncem in britkim koncem domače dinastije, zadnje desetletja grofov celskih.
Velikan katoliške misli, Marko Kremžar je bil človek drznih misli, jasnih besed in velikih dejanj.
Priloga naša družina prinaša.
Zamere zaradi dediščine.
Bine Volčič, šef.
Kolesarska dirka po Sloveniji.
Družina. Vsak slovenski dom.